Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu nageenyi keenya kabajaa fi ulfina qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessanarraa anayyaantu bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Oduuttaan sun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isinii dhiyeessina. Haala kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti Obbo Hamzaa Bashir waliin gaaffiif deebii taasifne ibsa adda bilisummaa Oromoo taansuun isin biraan geenye. Magaalaa Koborii fi naannawaa isheetti waraanni mootummaa EPRDF uummatarraan miidhaamaa dhaqqabsiisaa jira. Kanarratti yaada jiraataan magaalaa Kobor nuuf kennan xumura qophii keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma garuu oduu sa'a kanaaf qabnuttan isin ceesisa waliin tura.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka ooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii mootummaan naannoo Amaaraa uummata nagaan qe'ee ofiirra jiraataa jiru irratti fudhate seeraaf sirna kan cabsedha jechuun balaaleffate. Addi bilisummaa Oromoo ibsa eebila 5/2019 har'a baaseen badii ofii dhokfachuuf maqaa adda bilisummaa Oromoo xureessuun itti gaafatama jalaa nama nambisu jedheera. Hogganaan itti aanaa bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa kan ta'e Koloneel Allebal Amaaree akka kaleessa BBC'tti dubbatetti tarkaanfii humnoonni badii maqaa humna addaa naannoo Amaaraa of moggaasan kunneen fudhatan seera qabeessa fakkeessuuf adda bilisummaa Oromootti quba qabee jaarmiyaa karaa nagaan qabsoo eegalaa jiru yakkuuf yaaleera kan jedhe ibsi adda bilisummaa Oromoo kun ka'umsi duula kanaa humnoota sirna dhabeeyyii biyyaaf hin abboomamne sadarkaa adda addaatti bobbaasuun nageenya godina kanaa booreessuun booda keessa godina addaa Oromoo kamisee seeraan utubame diiguudhaan humnaan godina biraatti dabaluuf yaalii daangaa babal'ifannaa bifa haaraan eegale ta'utti amana jedheera. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo kana oduttaansinee isiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Lixaa Oona Beegii magaalaa Koboriif naannoo ishee keessatti yakki uummata irratti dalagamaa jiru daran hammaatuun gabaasame. Waraanni mootummaa PRDF maqaa deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhuun yookaan waraana bilisummaa Oromoo jiraachiistu jechuudhaan godina Wallaggaa Lixaa Oona Beegii magaalaa Koboriif naannoo ishee keessatti uummata nagaa irratti miidhaa daangaa hin qabne irraan gahaa jira jechuun jiraataan magaalaa Kobor yaada sagalee bilisummaa Oromoof kenneen ifa godhee jira. Uummata dararuun, qabeenyaaf mana gubuun, shamarraniif hawwan gudeeduun, hojii diinummaa waraanni mootummaa EPRDF Koboriif naannoo ishee keessatti raawwataa jirudha kan jedhe jiraataan kun gochii amma Kobor keessatti dalagamaa jiru bara dargiillee waan mul'atee hin beeknedha jechuun hammeenya waraana mootummaa EPRDF saaxileera. Dhaggeeffattoota keenya yaada gabaabaa jiraataan magaalaa Kobor kun nuuf kenne xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra hordofaa. badiyo fi dhokfachuuf maqaa adda bilisummaa Oromoo xureessuun itti gaafatama jalaa nama hin baasu ibsa adda bilisummaa Oromoo eblashan bara 2019 mootummaan naannoo Amaaraa akeeka daangaa babal'ifannaa fi akeeka ifa hin taaneef humna addaa poolisaa fi humnoota waraana mootummaa keessa irrifaman kanneen lakkoofsaan 100 ol ta'an beekamtii bulchiinsa godina addaa Oromoo kamiseen alatti aanaa daawwee harawaa fi lafa riqee jedhamutti bobbaasuun uummata nagaan qeessaa jiraataa jirurratti waraana banee gaaga'ama lubbuu fi manca'uu qabeenyaa dhaqqabsiisuun uummata keenya mirga lubbuun jiraachuu sarbee jira. Humnoonni kun yeroo qophii irra turanittis ta'ee haleellaa eegalan kan qabatanii mul'atan alaabaa Itoophiyaa fi kan mootummaa naannoo Amaaraa osoo hin taane aasxaa jaarmiyaalee mormituu naannoo sana keessa sossoanii ta'uun caalaattuu tuttuqaa amaa kana kan hammeessu ta'uu hubanne. Hoogganaan itti aanaa bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa kate Koloneel Allibaal Amaaree akka kaleessa BBC'tti dubbatetti tarkaanfii humnoonni badii maqaa humna addaa naannoo Amaaraa of moggaasan kunneen fudhatan seera qabeessa fakkeessuuf adda bilisummaa Oromootti quba qabee jaarmiyaa karaa nagaan qabsoo eegalaa jiru yakkuu yaaleera. Kaunsi duula kanaa humnoota sirna dhablee biyyaaf hin abboomamne sadarkaa adda addaatti bobbaasuun nageenya godina kanaa booressuun booda keessa godina addaa Oromoo kamisee seeraan utubame diiguun humnaan godina biraatti dabaluuf yaalii daangaa babal'ifannaa bifa haaraan eegalame jennee amanna. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa uummata nagaan qe'ee ofiirra jiraataa jiru irratti fudhate seeraa fi sirna kan cabse ta'utti amanna. Miidhaa qaqqabsiiseefis kan itti gaafatamu humna kanaa fi mootummaa kana hoogganu ta'uu hubachiisna. Mootummaan naannoo Amaaraa kijiba baratameen adda bilisummaa Oromoo yakka nageenya uummataa booressuu irraa akka of qusatu gaafanna. Maa irrattis mootummaan naannoo Amaaraa rakkina uumame kana tasgabbiin akka furu akeekaa mootummaan federaalaas dhimmi kun kallattii biraatti akka hin deemne akka to'atu yaadachiisna. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo eblashan bara 2019.
jabe de sumata de choro mota sikoma buma tiya tinada ga sa paral buma duga bunge jabe de sumata de choro mota sikoma buma tiya tinada ga de choro mota sikoma buma tiya tinada ga
dhaggeeffatoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraati. Haala kaaba oromiyaa godina walloo irratti obbo Hamzaa Bashir waliin gaaffiif deebii taasifne isinii dhiyeessinaa itti dhiyaadhaa.
Gumaye gumaye o so fira kamnu gumaye akwani kamne injiranu yo gumaye kala gamar kamne gumaye
tole bo Hamza Bashir kaba oromia godina wollo kesati guyota sadana frankana kase walabi gurguddan jirachuni ballinan gaba fama jira umnoonni hidhatani kanaannoo amaaraa fi kan naannoo keessan keessa walitti bu'aa jiru jedhama. Mee nittiin jalqabnaa wanni wal dhibbee yookaan immoo lolli kun yoom eegalee eessa eessa faatti ona isaarraa kaasee ganda isaarraa kaasee waan jiru dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi. Lolli kun immoo akkamitti eegalee eenyuuf eenyutu wal lolaa jira?
Lolli kun dhuguma kan itti eegale booraadha. Magaalaa booraa jechuun dawwe.
Booraan kun ona kam keessa?
Booraan kun aanaa dawwee harawaa jedhamutu jira. Dawwee harawaa jedhama kamise gara bahaatti argama.
Ayyee.
Achitti lolli kun gaati dhiyeengadda. Kalee malee dhiyeengadda jechuun lolli kan ta'e. Gaafa guddaa digdamii afurii jechuudha. Gaafa sani lolli kun kan bidduu kanatti ta'e kan ta'e liyyuu hayli yookaan humna addaa liyyuu hayli amaaraa yookaan humna addaa naannoo kaaba oromiyaadhaa kan qubatantu jira. Jarri kun liyyuu hayli jedhamanii ammoo gaafamanii malee warra caamsaan torba yookaan gimboo sabaas kan jedhanii fi abin dhaabni jedhamu sistamaan uffata waraanaa itti kaa'anii akeeka kaa'anii galmaan ga'u uummata oromoo mataa gadi qabachiisuudhaaf osoo godinni hin beekin itti gaafatamtuuti godinaa kan isaan kaa'an osoo hin beekin warra qubateedha jechuudha.
Eessarraa amma jarri kun liyyuu haayiliin warra dhamma kan isaaniiti jechuun kun eessarraa ka'aniiti dhufanii kan naannoo sanatti weerara banan?
Isaan naannoo marraa ergaman naannoo yookaan killil kan jedhan sanirraa ergamaniiti.
Naannoo Amaaraa jechuudha?
Naannoo Amaaraarraa ergamaniiti dhufanii kamisee gara dhibba tokkooti kan qubsiisan jalqabaa fi dawwee immoo harawa wanni booraa jechuudha. Booraa immoo nama torbaatama oole kan qubsiisanii jarri kun egaa eega qubatee kaase miidhaalee guddaa uummata irratti gaggeessuu qaba. Kanarraa walitti bu'amuu danda'e. Miidhaalee fakkeenyaaf dhugaatii simaa yoo qaama mootummaa ta'e namni tokko heeraa fi seera mataa isaa qaba jechuudha. Seerri isaa seerri keenyaan wal dhufuudha belle maal godhuu qaba? Uummata alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffatte jee uffata diimaa fi xiqqoo magariisa qabu kanuma alaabaa hundaan yoo sirriitti arge qabee sicira oltaayi gabduyi oltaayi gabduyi jedheeti nama rakkise jechuudha. Hajoollee meeqaata mana barumsaa banataniiti mana barumsaa keessa mana barumsaa haaskuulii booraa keessa taa'an jechuudha. Mana barumsaa keessatti akkamitti waraanni qubata eessataa baratuu fi barattoota gudeedaa turan uummanni obsaa ture kanallee himataa ture manguddootti kana jechu ummata fi isa walitti bus
amma kamise fi bora kesa humni adda nanno bulchins amara rahe kubachun kuni mal tuture rakko ture mali fani nanno sana kubatan
gafa guyan kiftata filosi kante jechu kiftate lokan nurase jenanno kenyati hojala mappa akki walti sababni hamari fitawu dande lolli kuni sababni ni fitawu dande hen hajolle oromoda kanu magawe teran barre fatte ibdurra kawe kani hajolle malkabu tu ule tumani kanarati lolli gasa kiftata ganama galejitu kale gare sinmo ummata son tai isar majitu hajolle kan da bani rakabu kana rabudu kana ni hajolle kuni in kenni lu jedanini itti dhukaasani ofirraa itti dhukaasani kan marratti jalqabee hawaasni itti dirmate jara kana
keessatti bakki kun egaa bakka kam
booraa jedhama bakka hayaa iskuula keessa qubatani jechu kaampii godhatani hayaa iskuula bakka qubatan booraa magaalaa booraa beekamtuudha
magaalaa booraa keessatti jira kun
magaalaa booraa keessatti
amma qaamni wallolu kun egaa humna liyyuu haayilama naannoo amaaraa raarufee bakka kana qubatee fi oromootuma naannoo sana jiranii hidhannoo seeraan galmeessanii qaban jechuudha.
Hidhannoo seeraan galmeessanii qaban uummata tikfatteedhaaf jettaa nuyi hin tikfannaa oliin gaaf tokko tokko tikarratti amaaraa wallollaa uummataan jechuudha. Gaaf tokko tokko Affaarii wallolla daangaa irratti lafa dhiyeedaa irratti jechuudha. Kuni waan duraan beekamaati waan amma mootummaa kanaaf haaraa ta'ee mi jechuudha. Ayilasillaasee darg minilik isaan sanirraa kaaseeti wanni kun oromoon kan dhiyeessifataa ture jechuudha. San duraahu lafa kana nu dhiibaa dhufan dhugaa nu dhiibanii bakka dhiibban dhugaa dhabne waan lola. Kanaafuu hidhannoo nu bira beekamaadha jechuudha. Seeraan barreeffanne dhugaa mootummaan barreeffataa jedhe dhallee barreeffanne jechuudha. Qawwee kuma meeqatu barreeffame baranaahu. Qawwee kana dirqamaanii kan jechuudha kan olofi jedhanii adda bilisummaa oromooti jedha. Dhiironni adda bilisummaa oromoo keessatti oromoma waan taaneef hoo ta'e malee. Wanta addatti balaqqii yookaan barreeffatee uummanni kun deeme hin jiru jechuudha.
Mee jalqabumarraayyuu qawwee hiikuuf socho'uu kana maaltu fide maaliif?
Akeekni isaan qawwee hiikuuf socho'anii uummata naannoo kanaaf kolaasuuf jechuudha. Yeroo qawween irraa hiikkate gadiin Affaaritti duulaa oliin immoo uummanni Amaaraa itti duulaa uummata kana cabsanii gidduu kana baasuuf jechuudha.
Ayyee mee amma humni addaa naannoo Amaaraa dhufee egaa kamisee fi booraa kana qubatu bulchiinsi naannoo Oromiyaa jira naannoo sanaas egaa godinni addaa Oromiyaa jalatti waan kana mootummaan naannoo Oromiyaa quba qabaa deemsa kan?
Yaa baleessa kiyyaani waan kana isaan quba qabaatu hanga ammaa namni nu gaafa ta'e hin jiru kan waan kana nu iyyuu si nagarre mootummaan naannoo Amaaraa jara kan. Abaa'otu nurraa fitee jedhe jechuudha. Dhiiroo abaa'oo akkeessa uummata Oromoo lolanii abaa'otti maxxansanii uummata kana ammallee akka mootummaan federaalaa waraana abaa'otu as jira jedhee uummata kana ammallee shirri isaan ta'anii shira ulfaataadha jechuudha. Wanni nu quba qabu hin jiru nuti miidhamaa jirra as gidduutti jechuudha. Garuu uummanni keenya haa galatoomu akka ishiin. Humnaan dhuftee nurra qubatte tartiifnee ishii baasne jechuudha. Kamisee keessaa illee tartiifnee baasuuf teenye jechuudha. Manguddootu gidduu seene malee amma tartiifnee ishii baasne yookaan dhumnee dhabamne yookaan amarri mataa keenyarra nuun teessu jechuudha uummata walloo.
Amma magaalli booraaf naannoo ishee maal keessa jirtu to'annaa kam jala jira?
Magaalaan booraa uummanni yeroo rasaasi dhuka'u mana baqate haala rakkisaarra jira haala hamaa keessa jira baqatanii beelaaf eeguudhaan ganda isaaniitti ramanni isaanii dhukaasaan caccabee jira harreeleen bishaan itti bu'atan laga waraabbatu harreeleen isaanii jalaa dhumtee jirti magaalaa san keessatti haala rakkisaa keessaa jiraatanii malee gammachuun jiru immoo jara of keessaa baasuudha jechuudha jara nu dararaa ture san. Rakkannullee kan uummanni Oromoo akka nu cinaa dhaabbatu abdii qabna garuu diina ofirraa baafnee jirra humna tokkoon. Amma kamiseetti nu haftee jirti ishii kamisee sanas yoo daasan baasan guyyaan tokko lama kana keessa hin baasan taanaan tunis salphatteetuma baati jechuun.
Tole adeemsa yookaan lola magaa humnoonni liyyuu haa'il naannoo Amaaraa irraa dhufanii naannoo sanatti lola banan kana adeemsi kuni adeemsa babal'ifannoo lafaa akka ta'etti himamaa jira. Sabboontota Oromoos kanuma himaa jiru. Adda Bilisummaa Oromoo illee har'a ibsa baasee tarkaanfii yookaan adeemsa kana balaaleffatee jira. Deemsi kunis babal'ifannoo lafaa ta'uu himee jira. Isin akka keessanitti akka jiraata naannoo sanaatti akkamitti ilaaltan?
Nuti dhugaa akkasumatti ilaallanu illee akeekni isaanii dura namoota jajjaboo jedhan as keessatti kolaasuudha wanni isaan qubatanii fi yeroo kana kolaasan uummata naannoo kanaa dhiphisanii lafa ofiif babal'ifatanii waan jedhan bari Amaaraa fi Affaar gidduu uumamni warri Walloo yookaan immoo Oromoo Walloo jedhamu hin jiru. Lafti tun lafa Amaaraati. Finfinnee noo kan isaanii taate ishii sana keessaa dhoonnee baafnaa akka itti baafnu immoo hin beekne jedhanii jara kana qubsiisan jechuudha. Nuti kana quba qabne isatti nuti maa jiran shamarran teenye kamisee keessatti manni barumsaa kamisee dhaabbateera. Haaskuulii elementarii jedhanii ammallee kolleejjii jira. Kana hundaa'u manni barumsaa dhaabbateera. Hajoollee xixiqqoo uleetti kennanii erganiiti akka ijoollee wal'oomtu jechuudha. Dhaabni abiddu hiriira gaafa dilbataa kana hiriira baanaa jettee dhaabbatteera. Wal'oom kan Oromootiin godinni kun immoo godina ta'uu danda'u Kombolshaa fi Dabra Birhaanitti haa jijjiiramu kuni aanaa haa ta'u kan jedhu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummata naannoo kanaa suuta suutaan buqqisanii of keessaa baasuu lafa babal'ifannaa kanuma jechuudha. Agarri isaanii kanaaf qubatan kanaan rabbi enne kanaaf. Nuti lafti lafee keenya akkuma quba keenya jennu lafti lafee keenya waan ta'eef nuti lafa keenya irratti biyyee taanaa jenna jechuun manni naannoo kana.
Ayyobbo Hamza dubbiin kun dubbii salphaa miti. Guyyoota lamaan kana lola deemaa ture namatu du'ee qaamaatu hir'ate qabeenyaatu barbadaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana akkamitti cal jedhee ilaaluu danda'e akkamitti waa tokkollee jechuu dadhabe gama keessaniin maal mul'isa kun?
Ilaa ani waanan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa nutis akka Oromootti ilmaan bareedumaati naannoo kana bara dheeraa baruma Oromoon Oromiyaarra dhalate dhalannee as jirra jechuudha. Kanaafu mootummaan kun gaafa 1999 harka baasanii Walloo Amaaraaf seeraan kenname. Kana jechuun yeroo sanis dabatu ture jechuudha. Humnaan dirqisiisaniif har'a immoo yeroo mirgi dimokiraasii babal'ate jedhamu kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa nu cinaa dhaabbatuu qaba jechuudha. Nu gargaaruu qaba. Maalif callise jechuudha. Federaalli warri as jiru ni galatoonfadha. Achisiitti nu gidduu seenanii asisiittillee carraaqaa jiru waan biroota isaan fidaniin biyyan. Ammaaf haalli isaan itti deeman gaarii. Haa ta'u malee gahaa miti mootummaan federaalaa tu maaf qubsiise sin waan quba qaba. Mootummaan Dr. Abiyyiis maaliif qubsiisan gara kana? Mootummaan federaalaa waraan isaa qubatee naamusa isaatiin uummata nageenya uummataa eeguun poolisii qabna jechuudha. As keessatti qaama garaagaraa warra nagaa eeguu ni qabu. Maaltu isaan gashee isaan kana qubsiisan jalqabaa uummanni itti gaafatama nama du'ee kana kan qabu? Federaaluma jechuudha. Mootummaan federaalaatii fi mootummaa naannoo Amaaraati. Isa kana immoo mootummaan naannoo Oromiyaa seeraan nuun gaafatuu qaba jechuudha. Ammallee meeshaa keenya kan hiikamee deemetu jira. Jarri fe'attetu jira jechuudha. Yeroo hedduu nu duraa fe'attetu jira. Kanaafuu kunis akka nuuf jedhu shamarran keenya isaan gudeedan akka seeratti warri gudeedan sun nuun dhiyaatu jechuudha. Maatiin ijoolleen isaan tuman. Warri qawwee irraa hiikanii isaan tuman akka seeratti nuu dhiyaatu mootummaan naannoo Oromiyaa akka kanaaf nu cinaa dhaabbatu iyyannoo goonaa jechuun.
Tole obbo Hamza Bashir haala kaaba Oromiyaa Walloo naannoo Kamiseef Booraa keessa jiru sagalee bilisummaa Oromoo irratti nu ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna.
Hayyee isinillee galatoomaa hin dhabaminaadha. Kamisee jalatti illee lolli guddaan ta'ee ture gaafuma sanii osoo dhiibituu nama miitee turte kanallee haala bal'ina ta'een siniifine qamise gurguraaf baaliyyuu bakka jedhamutti humni makiinaa afurii komboolshaa fi taseerraa kan ergite osoo ummata keenya fixuuf deemtu achitti ummanni keenya salphisee ishii deebiseedha. Galatoomaa siniin jedhe.
Tole tole, ayyee fayyaata. Wanni haaraa yoo jiraate walitti deebina.
Ayyee ayyee sinillee galatooma.
Ani gumaan nyaadhu guguma ayyee gumaan baasa malee ani lammiin kan guguma ayyee du hin bada malee guguma ayyee. Guguma ayyee guguma ayyee osoo fira qabnu guguma ayyee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu guguma ayyee dalagaan marfamne guguma ayyee.
Hayyee dhaggeeffatoota keenya, amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis magaalaa Koboriif naannawaa isheetti waraanni mootummaa EPRDF uummatarraan miidhaamaa dhaqqabsiisaa jira. Kanarratti yaada jiraataan magaalaa Kobor nuuf kennan ta'a. Kunoo.
Naannoo keessan kana gidduu kana rakkoo adda addaa akka jiru gabaafamaa jira. Mee amma qabatamaatti maaltu jira? Maaltu mul'ata?
Rakkoon rakkoo jabaa fi olaanaadha. Rakkoo jabaa fi olaanaadha. Uummata Oromoo yeroo jalqaba dargiin illee faashistii jedhame illee irratti kan hin raawwatamne har'a ijoollee durbaa shamarran keenya bakka bakkatti qabuudhaan fuudhanii mana hidhaa seensisuudhaan gochamtaan illee irratti raawwachuudhaan mana madarasaa mana amantaa magaalaa Kobor jiru keessatti geeffatanii rakkoo garaagaraa darara garaagaraa irratti gaggeessaa jiru.
Yoomi kun kan jalqabe?
Guyyaa kaleessaa eeggadda guyyaa sadan kanaa jalqabe itti fufee jira.
Maaltu ta'e? Wanni addaa maaltu ta'e naannoo sanatti?
Wanti ta'e tokko illee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo wanta ta'ee hin jiru. Uummata milishootaaniitu meeshaa qaban milishoonni yoo qabaatan ittisa kan biyyaa turan fidaa jechuudhaan haadha manaa isaanii qabanii haadha manaa Buraangee akkasuma haadha manaa Tawakkal akkasuma intala Tamaam Abdullah Barkeessa akkasuma Intala Shaaban Mahmudi akkasuma akkasuma Kaleessa irraa illee ammallee itti buufanii jiru Bashariyaa Ayyaanaa nama jedhamtu haadha manaa jaallee guutuuti jedhanii qabanii hamma irraa dararaa fi yookaan rakkoo guddaa keessa jiru.
Eenyu maalidha kan kana raawwatu? Eenyu qaama kami?
Qaama waraana mootummaa Wayyaane.
Ka naannoo keessanitti bobba'ee jiru jechuudha?
Ayyee naannoo sanatti bobba'anii kan jiranii gocha kana jaaroleen biyyaallee kan keessatti qabaman kan akka Raamtallaa Mahmudiifaa kan akka Shaaban Mahmudiifaa kan akka Kadir Alfakkiifaa kan akka Tinfuufaa isaan kunillee darana garaagaraatiin jaasoleen ammallee rakkoo guddaa keessa jiru.
Maal godhani amma dubartoonni hawwan maanguddoonni warri umuriin isaanii deeme kun maal godhan maal balleessani?
Waan tokkollee waan godhan tokkollee hin jiru. Alaa akkasumallee har'a guyyaa har'aa ganda giibaa gulaansaa keessa galanii Abdullahi Sa'ib Bishaaree nama jedhamu meeshaa fidi jedhanii qabanii tumanii gangashanii amma du'a ajjiraansaallee hin beekamu akkasuma haadha Asfaawulissaanaa kan jedhamtu Saadiyaa Deemtaa jedhamti. Umurii waggaa 75 haadha mucaa keessatti jedhanii darara guddaa dhiisuudhaan kabaluudhaan akkasuma sandalee qaadii mucaa eessuma isaallee namni kun yeroo hedduu barbaadaa turanii maakalaawwitti illee kanaan dura mataa Oromummaatiin reebamaa ture hidhamaa ture yeroo qilleensuun gubate illee achitti dararamaa ture jechuudha.
Hoola mee namoonni hidhamaa akka jiranis egaa kaafte mee waan namni rukutame yookaan qaamaa hir'ate jira?
Namni qaamaa hir'atee rukutame Ali Mahmudii nama jedhamudha.
Eessatti rukutame?
Naannoo gaara boonii jala jechuudha.
Maalirra jedhama?
Amma hospitaala jira.
Tole waan gudeeddii shamarran hawwanirra ga'u naa kaafte mee waan sana yakkasuu kanneessaatu jijjira jette mee waan kanarra naa ibsa?
Yookiin suukanneessaa hin jiru. Sofiyaa Muusaa Mahammad nama jedhamu mucaa durbaa waa tokko hin beekne ammallee gara maakalaawwii gara madrasaa sana keessa hidhaa jirti. Hawwii Tamaam Abdullahi mucaa jedhamtu mucaa durbaa ammallee mana hidhaa sana keessa jirti. Akkasuma kana Bashariyaa Ayyaanaa namitti mucaa dubartiin jedhamtu ammallee achi keessa jirti. Wanti suni akkuma kana dubartoonni yoo guddaa dhiise dubartoota 15 ol. Mana madrasaa magaalaa Kobor mana amantaa jechuudha. Mana sana keessatti dhanii halkan akka barbaadan gochuuf wanti barbaadan akkaataa dararan wanti isaan gaafatu waan tokko hin jirreef dararaa guddaa fi yookaan suukanneessaa uummata Oromoo irra jiruudha jechuudha.
Mee uummanni Kobor fi naannoo sanaa ba'aa galli isaa akkamigaa? Akkamitti ba'ee hojii geggeeffataa? Akkamitti waa oomishataa? Akkamitti gabaa ba'ee bittaa gurgurtaa geggeeffataa? Walumaa gala akkamitti ba'ee gala? Nageenyi isaa akkamitti maalirra jira?
Uummanni magaalaa Kobor hoomsachuu miniitii yookaan nagadachuu miniitii baadiyyaadhaa dhufanii seenanii ba'uun dadhabbii ta'eera. Uummanni tokko dhufee magaalaa seenee jennaan hanga sa'aatii 11 hin baatu jiranii garasi garanaan meeshaa qabatanii achi walitti suudha jechuudha. Uummanni magaalaa Kobor konkolaataan isaa akka hin sossoone, matoorri illee akka hin sossoone, wanti biraan illee akka hin hojjetamne ugguramaniiru jechuudha uummatni sun. Uummanni du'aaf jireenya gidduu jiraachuudha jechuudha uummatni kun.
Egaa waan bara dargii nurra hin ga'intu nurra ga'aa jira jettee kaafteetta. Dhiyeenya kanammoo Dr. Abiy Ahmed akkasumas Bulammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa naannoo keessan dhufanii waan adda addaa haasa'anii waadaa isinii seenanii deemanii achimmoo kan itti amma haasofaa jirtu waan faallaati. Kanaan wal qabsiiftee maal jechuu dandeessa?
Kanaan wantin wal qabsiisee waa jechuu danda'u Dr. Abiyyiinis Lammaa Magarsaas uummata Oromoof waadaa seenanii uummata Oromoo cina dhaabbanna hin mannu yookaan itti hin mallu jedhanii turanii garuu uummata Oromoo miti Mangistuu Hayilemaariyaam akkasuma kana Mallas Zeenaawii akkasuma Hayilemaariyaam Dassaalenyi illee gocha amma yookaan yeroo kana keessatti uummanni Oromoo mirga qabu jedhamu keessatti raawwatamaa jiru har'a nurratti raawwatamaa ture hin jiru jechuudha. Kanaan dura nurratti raawwatamne dargii keessatti hin godhamne Mallas Zeenaawii yeroo bulchaa ture keessatti illee eenyuun tokko yakka yoo godhe malee sa'aatii jedha. Har'a garuu maatiin tokko yoo adda bilisummaa Oromoo daggare jedhamee himame maatii kana gudduu waatu hin taane gandi kunis biyyi kunis rakkoo guddaaf olaanaa keessa jira wanta ta'eef rakkoo nurra jiru ummanni Oromoo bahaaf dhiya jiran kaabaaf kibba jiran iyya ni nuuf dabarsuun yookaan immoo sagalee keenya kanallee addunyaa nuuf dhageessuun ni barbaanna. Nuti hojjennee jiraachuu dadhabne qabeenya keenyatti fayyadamuu dadhabne dhala keenyaa wajjin jiraannee jiruuf jireenya dhabne utuu qabeenya qabnu qabeenyi keenya nu gurame konkolaataan keenya nu gurame akkaataatti nagannu qabnu akkaataatti wal gallu qabnu nama mana qorichaatti geessinee yaaluullee hin dandeenyu. Kanaaf labsii uummanni Oromoo marrillee akka nu gargaaruuf iyya dabarsuun dirqama nuuf ta'a. Nuuf iyyaa jennanillee adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoof gaachana kan ta'e dhaabni kun ammas illee waan kana keessa galee akka nuuf hubatu jennee labsan.
Manni gubataa jira, mana uummataas ni gubu, qabeenyas ni barbadeessu ka jedhamu jira. Wanni kun dhugaadhaa?
Ayyee dhugaadha. Namni mana isaa guban kun nama waa tokko keessa hin jirre Tamaam Abdullahi Barkeessaa nama jedhamu. Mana isaa gubanii erga fixanii booda maarbeetii isaa mana isaa jireenya isaa hundumaa erga gubanii fixanii booda intala isaa Hawwii Tamaam Abdullahi jedhan immoo fudhatanii mana madara isaa sana keessatti eenyu tokko seenuu kan hin dandeenye fudhatanii achi jiru jechuudha.
Namni kun maal godhe? Maal balleesse?
Namni kun waa tokko waan balleesse hin qabu. Namni kun waan godhe hin qabu. Waraana bilisummaa Oromooti naannaa sanarraan achiin nutti dhukaase jechuudhaan naqanii mana uummataa gubu yookaan isaan kan isaan dhimma itti ba'aa jiran uummata Oromoo bushuutu hin taane, uummata Oromoo jiraachisuutu hin taane, uummata Oromoo balleessuudhaaf, uummata Oromoo iddoodhaa dhabamsiisuu dhabaleessaati. Waraana bilisummaa Oromoo illee bakka isaan jiranitti naqanii rukutuu hin barbaadan. Eenyuun rukutuu barbaadu? Uummata Oromoo dhabamsiisuu. Uummata Oromoo balleessu sanyii duguuggii isa jedhamu sana uummata Oromootti achi deddeebi'anii Abiyyiin kana beekaa, Lammaan kana beekaa, yoo isaan kana hin beeknu illee jedhanii waan ni uume beekaa. Akkuma qelleen irratti xiyyaaraan dhukaasanii hin dhukaafne jedhanii yoo kan haalan ta'e garuu uummanni Oromoo ragaadha. Rakkoo guddaan uummata Oromoo magaalaa Kobrii baadiyyaa sii keessa jirtu keessa rakkoo guddaan nu qabateera. Wanta biraa tokko illee hin qabnu jedheeti.
Haala naannoo Kobor keessa jiru miidhaa uummatarra waraanni mootummaa IPRDF geggeessaa jiru ilaalchisuudhaan yaada nu laatteef guddoo galatoom isin jenna.
Isinis guddaa galatoomaa isin jira.
Siida bara dhufu yaa komooko dirqama lammummaa waan nurra eegama yaa komooko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuu bistanta yeroo geessemaa istaanbay kophaa hudhaafamna yaa Oromoo siida walabummaa siida bilisummaa. Dachiibsamiin laalamii ko hidda jitaa dhagaan Oromiyaa Oromoof Oromoodhaaf laalamii ko jettee himtuu dhugaan. Guyyaa dachiibsamiin laalamii ko Oromiyaa Oromoof Oromiyaa Oromoof Oromoodhaaf laalkomoo ko jettee himtuu dhugaan. Keessa balantaane Oromiyaa falmachuu qophaa hudhaqamna eegga guddaanamaa. Keessa balantaane Oromiyaa falmachuu qophaa hudhaqamna eegga guddaanamaa. Biiftuu fi bakkalchii wal fuullee dhaabbataa. Ni ifa isaanii walabummaan bilisummaan Oromoo talaataa. Ni ifa isaanii walabummaan bilisummaan Oromoo talaataa. da baradu fuya komoko irkama lamumma wan raye gama ya komoko galgala fanama tokumara wachu fistanda ye ronge sema estampai o paula famna ya oromo chida wala bumba chida bilisumba
Egan nagge fotota kenya kabajamu, jal kabbisa ganta kenya ra hagat umurati turtinu faana gotanif galani kesan bilisumma ataw. Sagalee bilisumma oromo sa ganta faan oromo irra kopi narraf kabannedi ane kanuma haga ammati. Kopi brotin haga walitri ebinut nagatinu fijiradda. Injifanno ummata oromo fu.